ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 3 აპრილია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ ბიძინა რამიშვილს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს ლიდერები ალიანსის საიუბილეო სამიზე იკრიბებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ის აკრიტიკებდა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას და ახლაც სჯერა, რომ ვითარება მოგვარებული არ არის. კიევში ანტისამთავრობო დემონსტრაცია გაიმართა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. დღეს იწყება ნატოს საიუბილეო სამიტი, ალიანსის დაფუძნების მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილ შეკრებას საფრანგეთი და გერმანია მასპინძლობენ. დღეს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები გერმანიის ქალაქ ბადენ-ბადენში შეიკრიბებიან, ხალკი სამიტს სტრასბურგი და კელი უმასპინძლებენ. სამიტის მთავარ თემებს შორისაა ალიანსის მისია ავღანეთში და ურთიერთობა რუსეთთან. ამავე სამიტზე საფრანგეთი დაუბრუნდება ნატოს სამხედრო მართლობის სტრუქტურას და მიესალმებიან ალიანსის ორ ახალ წევრს, ხორვატიას და ალბანეთს. სამიტის დაწყებამდე სტრასბურგში გაიმართა ნატოს მოწინააღმდეგეების საპროტესტო აქციები. სამიტის დაწყებამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სტრასბურგში შეხვდა ფრანგ კოლეგას ნიკოლას სარკოზის. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ობამამ ოპტიმისტურად შეაფასა რუსეთთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაუმჯობესების პერსპექტივა, თუმცა მიუთითა მოსკოვთან უთანხმოებაზე ზოგ საკვანძო საკითხში. ობამას განცხადებით:
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშდავე ძალისხმევის მიუხედავად, ეშუამავლად ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია. ვფიქრობ, ჩვენ რუსეთს ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ქსურს მასთან მუშაობა, მაგრამ ვერ დაუბრუნდებით მუშაობის ძველ სტილს.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სტრასბურგში ფრანგ კოლეგასთან ორმხრივი მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღესვე ალიანსის სამიტის დაწყებამდე ობამა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელსაც ხვდება ბადენ-ბადენში. იუწყებიან ასევე, რომ ობამას განცხადებით კვირას პრაღაში ვიზიტის დროს ის გამოვა მოწოდებით მსოფლიო ატომური იარაღის გარეშე. დანიის პრემიერ-მინისტრმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა დღეს დაადასტურა, რომ ნატოს გენერალური მდივნობის კანდიდატებს შორისაა. მოსალოდნელია, რომ ნატოს საიუბილეო სამიტზე ალიანსის მომავალი გენერალური მდივნის ვინაობასაც იმშელებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ნატო სამიტს დღევანდელ გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით, ახლა კი სხვა თემები განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჩრდილოეთი კორეა რაკეტის გასაშვებად მზადების ბოლო ეტაპზეა. ფხენიანს ნათქვამი აქვს, რომ 4-დან 8 აპრილამდე პერიოდში აპირებს სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრის გაშვებას ორბიტაზე. მაგრამ შეერთებული შტატების, სამხრეთი კორეის და იაპონიის ვარაუდით, ჩრდილოეთი კორეა სინამდვილეში აპირებს გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდას. თეთრი სახლის პრესმთივან რობერტ გიბსის განცხადებით, შეერთებული შტატები ასეთ გამოცდას მიიჩნევდა გაეროს უშიშროების საბჭოს 2006 წლის რეზოლუციის პროვოკაციულ დარღვევად. ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების განცხადებით მრავალროვანი კოალიციის წევრებმა და ავღანელმა ჯარისკაცებმა 5 ექსტრემისტი მოკლეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. 4 ექსტრემისტი, მათ შორის თალიბანის ადგილობრივი მეთაური, წუხელ განხორციელებული რეიდის დროს მოკლეს. მე-5 ექსტრემისტი კი გუშინ კოალიციის პატრულზე მიამბოხეების თავდასხმის დროს. ამერიკელი სამხედროების ინფორმაციით 50-ზე მეტი ექსტრემისტია მოკლული ბოლო დღეების შეტაკებების და საჰაერო იერიშების შედეგად ჰელმანდის პროვინციაში. კიევის ცენტრში დღეს 20,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. საპროტესტო აქციის მონაწილეები აკრიტიკებენ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. პრორუსული ოპოზიციის წარმომადგენლები მოითხოვენ, როგორც პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, ისე პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს გადადგომას. აქცია ორგანიზებული იყო ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონული პარტიის მიერ. ლატვიის ტელევიზიის ცნობით, ლატვიიდან გააძევეს რუსი დიპლომატი ალექსანდრ ხაპილოვი, ეჭვმიტანილი საქართველოს პრეზიდენტის მოკვლის მიზნით შეთქმულებაში მონაწილეობაში. მაგრამ ლატვიაში რუსეთის საელჩოს პრეს ატაშემ სერგეი აბრამკინმა კომპანია TV5-თან ინტერვიუში უარყო, რომ ხაპილოვი ელჩის მრჩეველი ლატვიიდან გაძევებულია. ის აბრამკინის განმარტებით სხვა თანამდებობაზე გადაიყვანეს, თუ რომელზე პრეს ატაშეს არ დაუსუსტებია. ლატვიის საგარეო უწყება კი უარს ამბობს რუსი დიპლომატის გაძევების თაობაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებას. 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებმა დღეს ოფიციალური განაცხადით მიმართეს თბილისის მერიას. მას აცნობეს, რომ აქცია დაგეგმილია რამდენიმე ადგილას, მათ შორის რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობის წინ. აქციის ორგანიზატორებს კანონი ავალდებულებს მერია 5 დღით ადრე გააფრთხილონ. დღესვე ოპოზიციის ლიდერებმა, რომლებიც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან, დასავლეთ საქართველოში განაგცეს რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრა. ქუთაისელებისთვის 9 აპრილის გამოსვლის გეგმის გაცნობის შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები გაემგზავრნენ ბათუმში. და ბოლოს, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის განცხადებით უკვე შემუშავებულია რუსეთთან ერთად ენგურ ჰესის მართვის წინასარი პროექტი. ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, საქართველოს მთავრობა იმ შემთხვევაში დაყაბულდება მომავალი შეთანხმების გაფორმებას, თუ დოკუმენტის პირობები ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ამახლებას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org. განმოგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გერმანიასა და საფრანგეთში ერთდროულად ორ ქვეყანაში ნატოს საიუბილეო სამიტი იწყება.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია.
A stabilization of that situation.
რას მოელის ნატოს სამიტისგან საქართველო?
სამიტისგან მოელით, რომ სამიტი მოახდენს დემონსტრირებას ერთიანობის და ატლანტიკური ალიანსის სიძლიერის, რასაც საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
გესაუბრებით მზადებაზე 9 აპრილის აქციების მონიტორინგისთვის.
ცოტა გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა განსხვავებულად მოიქცეთ, ანუ სპეციალური ფორმები შევკერეთ, საკუთები და ყველა ჩვენს წარმომადგენელს ექნება ეს ჩაცმულობა, რომ ნებისმიერ მონაწილეს, მიტინგის მონაწილე იქნება თუ პოლიციელი, კონდეს მათი გამორჩევის საშუალება.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელშიც დღეს სხვა საკითხებთან ერთად გესაუბრებით ავტორიტეტის პრობლემაზე საქართველოში.
ავტორიტეტების დრო წავიდა. მე ასე მგონია, ქარიზმატული ლიდერების დრო წავიდა. ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება მეტი რაციონალობა.
აი ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ალბანეთმა და ხორვატიამ დაასრულეს ნატოში გაწევრიანების პროცედურა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 60 წლის იუბილე მისი გაფართოებით აღინიშნება. წელს ნატოს 60 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამიტი იმართება, როგორც გითხარით, ორ ქვეყანაში, საფრანგეთსა და გერმანიაში. ერთ-ერთი საკითხი იქნება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საიუბილეო სამიტის შესახებ უფრო მეც კახა ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ბადენ-ბადენში ნატოს საიუბილეო სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ევროპულ ტურნეს განაგრძობს, საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბარაკ ობამამ ნიკოლა სარკოზისთან ერთად საქართველოსთან დაკავშირებით შემდეგი განცხადება გააკეთა.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია. ვფიქრობ, ჩვენ რუსეთს ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ქსურს მასთან მუშაობა, მაგრამ ვერ დაუბრუნდებით მუშაობის ძველ სტილს.
ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის საიუბილეო თავყრილობის ერთ-ერთი ძირითადი თემა სწორედ რუსეთთან ურთიერთობები იქნება იმ რეალობაში, რაც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იავდე ჰოფსხეფერმა სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე სტრასბურგში ახალგაზრდულ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ალიანსი რუსეთთან განაგრძობს დიალოგს საქართველოს გარშემო არსებული უთანხმოებების შესახებ.
What can NATO do? NATO will not march in with military force.
Russia შეიძლება ნატომ გააკეთოს. ნატო ვერ გამოიყენებს სამხედრო ძალას. ეს არის ის, რაც ნატოს არ შეუძლია გააკეთოს. ეს არის ის, რასაც ნატო არ გააკეთებს. ნატოს რაც შეუძლია გააკეთოს, რუსებთან დალაპარაკება. ეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა, რაშიც ჩვენ აზრთა სხვადასხვა აპარკვს. ამიტომ გამოვიყენებთ ნატო-რუსეთის საბჭოს, რომელიც, როგორც იცით, ჩვენ გვაქვს. ეს ის ადგილია, სადაც უნდა ვიმსჯელოთ იმ უთანხმოებაზე, რომელიც ჩვენ შორის არის.
ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იავდე ჰოფსხეფერმა, რომლის შემცვლელის კანდიდატურის განხილვა საიუბილეო სამიტის თემათა შორის იქნება, განაცხადა, რომ ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მან აღნიშნა, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილებია და ამ საკითხების მოსაგვარებლად აუცილებელია პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება.
Admission of monitors, the recognition
of მეტოყურეების დაშვების საკითხი, რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება სამხედრო ბაზების მშენებლობის განზრახვა. ყოველივე ეს რუსებთან ერთად უნდა განვიხილოთ და ამავე დროს, როგორც იცით, ჩვენ ვაღრმავებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში.
რუსეთთან ურთიერთობების გარდა საიუბილეო სამიტზე მთავარი ყურადღება დაეთმობა ავღანეთში ნატოს სამხედრო მისიის პერსპექტივას. ვაშინგტონს გადაწყვეტილი აქვს 38,000-დან 55,000-ამდე გაზარდოს სამხედროთა რაოდენობა. ასევე აპირებს 4,000 სამხედრო ინსტრუქტორი გაგზავნოს ავღანეთის არმიის გასათვისტნელად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ ამოცანებს ავღანეთის სამოქალაქო და ეკონომიკური განვითარებას დაუმატა და ეს განახლებული სტრატეგია ნატოს სამიტის მსჯელობის საგნად იქცევა. აი რა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა თავის ფრანგ კოლეგასთან ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრისას.
ვფიქრობ, რომ საფრანგეთი უკვე არის ეფექტური მოკავშირე, როდესაც საქმე ეხება ავღანეთს. ჩვენ გამოიხილეთ ნატოს ყველა მოკავშირის შესაძლებლობები ავღანეთში უფრო ეფექტურ მისიაში მონაწილეობისთვის, რომელიც არის სამხედრო, დიპლომატიური და უკავშირდება პაკისტანის და ინდოეთის განვითარებას. ასე რომ ეს არ არის მხოლოდ რესურსების გაზრდის საკითხი, ასევე ეს არის რესურსების ეფექტურად გამოყენების საკითხიც. და ამაზე ვფიქრობ, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები იმყოფებიან ერთ მხარეს.
ობამას ფრანგმა კოლეგამ ნიკოლა სარკოზიმ კი აღნიშნა, რომ ავღანეთში საფრანგეთის სამხედროთა რაოდენობა აღარ გაიზრდება. სანაცვლოდ საფრანგეთი უფრო აქტიურად ჩაერთვება პოლიციის გაძლიერებაში და ეკონომიკის გამოცოცხლების საქმეში. ნატოს საიუბილეო სამიტი კიდევ რამდენიმე თემას შეეხება. ერთ-ერთი მათგანია საფრანგეთის დაბრუნება ნატოს სამხედრო ხელმძღვანელობაში, რომელიც პარიზმა 53 წლის წინ დატოვა. ალიანსის სამიტი ანტიგლობალისტებისა და ნატოს მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციების ფონზე წარიმართება. ჯერ კიდევ ერთი დღით ადრე საფრანგეთის პოლიციამ საპროტესტო გამოსვლების 300-მდე მონაწილე დააკავა.
კახამ ჭედიძე გესაუბრებოდათ ნატოს სამიტის დაწყების შესახებ. როგორც უკვე გითხარით, ალბანეთისა და ხორვატიის მიღება ნატოში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ საიუბილეო სამიტისა. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მესამე წლისთავზე მისი გაფართოებით აღინიშნება. ალბანეთს და ხორვატიას ისტორიული მონაპოვარი, ნატოს წევრობა, ნატოს საიუბილეო სამიტის გახსნამდე მიულოცა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იავდე ჰოფსხეფერმა. რასელის საქართველო ნატოს საიუბილეო სამიტისგან საქართველოს, სადაც 22 წლის წინ 2009 წლისთვის ლამის ნატოში გაწევრიანების იმედები ჰქონდათ.
საქართველოს ოპტიმიზმი შეერთებული შტატების ყოფილი ადმინისტრაციის სერიოზული მხარდაჭერით იყო წახალისებული და არა მარტო ამით. ნატოს ბუქარესტის სამიტამდე კარი აღნიშნით ადრე მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს მხარდასაჭერი რეზოლუცია. ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტებმა მაშინ საკუთარ მთავრობებს მოუწოდეს მხარდაჭერილი ყოფილიყო საქართველოსთვის მეპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭება. მეფს საქართველოს შარშან ნატოს ბუქარესტის სამიტზე ელოდა. მოლოდინი სერიოზული იყო. შესაბამისად დიდი მოლოდინები უკავშირდებოდა ნატოს 2009 წლის საიუბილეო სამიტსაც. მაგრამ ამ სამიტს საქართველო მეპის გარეშე შეხვდა. მას ერთად უკრაინა. ნატოს კარი ღია საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, ნატოსთან ურთიერთობაში წინსვლა არის, აგვისტოს ომის შემდეგ მუშაობს ნატოს საქართველოს კომისია, მაგრამ დღევანდელი მოლოდინი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის საკითხებში გიორგი ბარამიძის განმარტებით ასეთია.
სამიტის განმარტებით, რომ სამიტი მოახდენს დემონსტრირებას ერთიანობის და ევროატლანტიკური ალიანსის სიძლიერის, რასაც საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ეს არის ის ერთადერთი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ეფექტური უსაფრთხოებისა და თავდაცვითი ორგანიზაცია, რომელიც შემძლეა ზეგავლენა მოახდინოს ყველა სახელმწიფოზე, ვინც გიცდილობს არადემოკრატიული მეთოდებით იმოქმედოს.
ალიანსის ავღანური მისია, ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის განხილვა, ნატოს სამხედრო სტრუქტურებში საფრანგეთის დაბრუნება, ამ და სხვა თემებთან ერთად ნატოს საიუბილეო სამიტის ერთ-ერთი ძირითადი განსახილველი თემა ნატო რუსეთის ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსთან აგვისტოს ომის გამო რამდენიმე თვით გაიყინა და ამ ცოტახნის წინ განახლდა. სარტი აიღო რუსეთთან შეერთებული შტატების ახლებურმა ურთიერთობამაც. შედეგად დიმიტრი მედოდოვმა ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ აღიარა საქართველოსთან დაკავშირებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობა. თუმცა საქართველოს ურთიერთობაში ძველ პოზიციაზე დარჩა.
Я не хочу иметь никаких отношений с президентом Саакашвили.
Არ მსურს არანაირი ურთიერთობა პრეზიდენტ სააკაშვილთან და არც მექნება ურთიერთობა მასთან. მაგრამ თუ დემოკრატიული პროცესების თანახმად ადრე თუ გვიან საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება, ღია ვიქნებით ნებისმიერი თემის განსახილველად.
Мы открыты к тому, чтобы обсуждать любые темы.
Шашан აქვისტოში რუსეთმა დაარღვია ყველა საერთაშორისო ნორმა და თავისი ჯარი მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს დედაქალაქს მიაყენა. საერთაშორისო თანამეგობრობის ეწოლით დედაქალაქის მისადგომებიდან უკან დახევის შემდეგ, ასევე საერთაშორისო ნორმების სრული უგულებელყოფით ცნო საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ სუბიექტებად. გავიდა ხანი, რუსეთს არ შეუსრულებია აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების დიდი ნაწილი და მისი ხელისუფლება მაინც საქართველოს ხელისუფლებაზეა გაბუტული. ანალიტიკოსთა აზრით, მათ შორის იმიტომაც, რომ აგვისტოს ომმა ვერ აიძულა საქართველო უარია თქვა ამოცანაზე მიაღწიოს ნატოში გაწევრიანებას. ახლა რუსეთი შეეცდება გარკვეული უთანხმოების შეტანა საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, ნატოსა და ნეიტრალიზე კამათის გასახუებლად. იმ კონტექსტში, რომ თუ ნატოზე უარს ვიტყვით, შეიძლება რამე მივიღოთ რუსეთისგან. აღნიშნა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ერთ-ერთ ამასწინანდელ ინტერვიუში პოლიტოლოგმა გიანოდიამ და დაცინა. მაგრამ რა შეიძლება მიიღოს ასეთ შემთხვევაში საქართველომ? არავითარი ნიშანი იმის, რომ რუსეთი უკან წაიღებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილებას, არ არსებობს. ამდენად არ ჩანს არავითარი რაციონალური მართლმადიდებლური ლოგიკაში უარი თქვათ ნატოში გაწევრიანების ამბიციაზეო. და რას თავაზობს საქართველოს ნატო, სადაც აცხადებენ, რომ კარი საქართველოსთვის ღია და ღია დარჩება? რას თავაზობს ალიანსი საქართველოს მოსახლეობას, რომლის უდიდესმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის ნატოსკენ სწრაფოს, მაგრამ რომელშიც მაინც კამათობენ თემაზე, რა სჯობს საქართველოსთვის ნატო თუ ნეიტრალიტეტი? ხომ არ ნიშნავს სვლა ნატოსკენს, სვლას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარეშე?
NATO strongly supports the territorial integrity of Georgia.
ნატო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილები არიან. ასე რომ საჭიროა საკითხის პოლიტიკური მოგვარება.
ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპ დეჰოფსხებარმა ნატოს საიუბილეო სამიტის წინ გააკეთა. ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საქართველოს ძირითადი პრობლემების პოლიტიკური გზით გადაწყვეტას. რას თავაზობს საქართველოს ნეიტრალიტეტის იდეა? ისევ გიანოდიას აზრით, საქართველოსთვის ნეიტრალიტეტის მიღება დასავლეთის მხარდაჭერაზე უარის თქმას და რუსეთის სამადლოდ დარჩენას ნიშნავს. რუსეთი ასეთ გადაწყვეტილებას საქართველოდან დასავლეთის გაძევება დაღიქვავს და საქართველოს რუსეთის კანონიერი სატელიტის სტატუსს აღუდგენს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალ ამბებს. დღეს იწყება ნატოს საიუმილეო სამიტი, ალიანსის დაფუძნების მე-60 წლის თავისადმი მიძღვნილ შეკრებას საფრანგეთი და გერმანია ერთდროულად მასპინძლობენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ის აკრიტიკებდა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას და ახლაც ჯერა, რომ ვითარება მოგვარებული არ არის. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჩრდილოეთ კორეა რაკეტის გასაშვებად მზადების ბოლო ეტაპზეა. ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების განცხადებით მრავალეროვანი კოალიციის წევრებმა და ავღანელმა ჯარისკაცებმა 5 ექსტრემისტი მოკლეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. კიევის ცენტრში დღეს 20,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 9 აპრილის აქციამდე დარჩენილი 6 დღით ადრე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის თანახმად მანიფესტაციის მარცხმუნებელმა კონსერვატიულმა პარტიამ თბილისის მერიაში დაგეგმილი აქციების შესახებ განაცხადი შეიტანა. ოპოზიციამ შეკრებებისა და მანიფესტაციების ხანგრძლივობა ერთი კვირით, ხოლო აქციებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობა 150,000 ადამიანით განსაზღვრა. საპროტესტო აქციების სადამკვირვებლო ფუნქციის განხორციელებისთვის ემზადებიან ადამიანის უფლებების დამცველებით. სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ამასთან დაკავშირებით 3 აპრილს სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა. ნონა ბჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მოქალაქეებს, რომელიც ჩათვლიან, რომ 9 აპრილის საპროტესტო აქციაზე მათი უფლებები რაიმე სახით დაირღვა, საშუალება ექნებათ თავიანთი პრეტენზიები და წუხილი გაუზიარონ სპეციალურ ფორმებში გამოწყობილ ადამიანებს წარწერით სახალხო დამცველი. საქართველოს სახალხო დამცველმა 9 აპრილის საპროტესტო აქციებზე საგანგებო უნიფორმებში გამოწყობილი მონიტორების დაშვება განსაკუთრებული მიზეზის გამო განიზრახა. ეს მიზეზი ადამიანის უფლებათა დამცველების უკეთ იდენტიფიცირება, როგორც აქციის მონაწილეებისთვის, ისე წესრიგის დამცველებისთვის. თუმცა მეორეს მხრივ ფაქტია ის, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს თავად სოზარ სუბარს ფიზიკური შეურაცხყოფა სწორედ იმის გამო მიაყენეს, რომ იგი იცნეს. ეს ერთგვარი გამოცდილებაა სახალხო დამცველის აპარატისთვის, თუმცა ამის მიუხედავად, უმთავრესად კი მოქალაქეთა უფლებებისა და ინტერესების უფრო ეფექტურად დაცვის მიზნით 9 აპრილის აქციებს სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებულად ხდება.
წელს გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა განსხვავებულად მოიქცეთ, ანუ სპეციალური ფორმები შევკერეთ, საკუთები და ყველა ჩვენს წარმომადგენელს ექნება ეს ჩაცმულობა, რომ ნებისმიერ მონაწილეს, მიტინგის მონაწილე იქნება თუ პოლიციელი, ქონდეს მათი გამორჩევის საშუალება, თუ რაღაც ინფორმაცია ექნებათ პირდაპირ მივიდნენ და მიაკითხონ და უთხრან, რომ აი ეს ხდება და გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, და იგივე სამართალდამცველებისთვისაც იყოს თვალშისაცემი, რომ ხელის შეშლას არ ქონდეს ადგილი, რასაც სამწუხაროდ ძალიან დაეჩვებდნენ ამ ბოლო დროს.
სოზარ სუბარის თქმით, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხშირად ირღვევა შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლება და 23 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში მხოლოდ იმიტომ, რომ ამა თუ იმ საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. 9 აპრილს სახალხო დამცველის აპარატიდან დაახლოებით 100 კაცი დააკვირდება. მონიტორებს შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იქნებიან. არ არის გამორიცხული საერთაშორისო სადამკვირვებლო მექანიზმის ამოქმედებაც. 9 აპრილის აქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორების, მათ შორის საერთაშორისო მონიტორების მობილიზების საკითხი ოპოზიციურმა სპექტრმა გასულ კვირაში წამოჭრა. მოთხოვნა გაჟღერდა როგორც ზოგადად, ისე კონკრეტული ადრესატების მისამართით, მათ შორისაა ევროსაბჭო. აი რა განაცხადა 26 მარტს 9 აპრილის აქციაში საერთაშორისო მეთვალყურეების ჩართვის შესაძლებლობის შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელმა მატია შერშმა.
რასაც ჩვენ დაუპირდით, არის მხოლოდ ის, რომ ვნახავთ, რის გაკეთება შეგვიძლია ამ მხრივ. უნდა აღინიშნოს, რომ ამისთვის არ არსებობს რაიმენაირი საგანგებო ფორმატი. ევროპის საბჭოს არ აქვს შესაბამისი მექანიზმი. ასე რომ ეს დახმარება იქნება არაფორმალური, მაგრამ იმედია გამოსადეგი. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, რა სახით მოხდება ეს.
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ კი განგვიცხადა, რომ მონიტორები 9 აპრილის აქციას სავარაუდოდ ევროკავშირის ეგიდით დააკვირდებიან.
ეს შეიძლება იყოს ადგილობრივი დიპლომატიური კორპუსის თანამშრომლებისგან შემდგარი საზედამხედველო ჯგუფი. მთავარი არის, რომ ისინი მუდმივ 24-იან რეჟიმში ერთობლივად დააკვირდებიან პროტესტის მიმდინარეობას.
ამბობს კახა კუკავა. ბოლოს კი დავაზუსტებთ, რომ 9 აპრილის აქციების ორგანიზატორთა მიერ თბილისის მერის სახელზე გაგზავნილი განცხადების თანახმად შეკრებები და მანიფესტაციები 9 აპრილის 12 საათიდან 16 აპრილის 22 საათამდე გაგრძელდება. ნონა ბჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, სანამ შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org. tavisupleba.org. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ორშაბათიდან 6 აპრილიდან ჩვენი განახლებული ვებსაიტი შეგიძლიათ მოინახულოთ, რომელიც აღჭურვილი არის ახალი ფუნქციებით, შეგიძლიათ იხილოთ ტექსტური, ვიდეო და აუდიო მასალა. tavisupleba.org. 3 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს გასადენის ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების შანსს. საუბარია თეთრ ნაკადზე, ეგრეთ წოდებულ თეთრ ნაკადზე, რომელმაც კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირი საქართველოს გავლით პირველ ეტაპზე რუმინეთსა და უკრაინას უნდა მიეწოდოს, ხოლო შემდეგ პროექტში ჩადებული გაფართოების გეგმის ამოქმედებით გაზის სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც მიეწოდება. სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რომელმაც მილსადენი შავ ზღვაში უნდა გაატაროს, ევროპული ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთო კონცეფციის მნიშვნელოვან ნაწილად განიხილება. პროექტს მხარს უჭერს ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. ურთიერთგაგების მემორანდუმს თეთრი ნაკადის კონსორციუმთან ენერგეტიკის მინისტრმა 3 აპრილს საქართველოს მთავრობის სახელით მოაწერა ხელი. უფრო დაზრულებით ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
გასადენმა, რომლის მშენებლობაც 2015 წელს უნდა დასრულდეს, შავ ზღვაში 2 კილომეტრზე უფრო ღრმად უნდა გაიაროს და კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირი ზედმეტი პრობლემების გარეშე უნდა მიაწოდოს ევროპულ ქვეყნებს. სწორედ იმ პრობლემების გარეშე, რომლებიც კიდე უფრო აშკარა გახდა რუსეთ-უკრაინის გაზის ომად წოდებული პროცესების შემდეგ. ენერგეტიკული რესურსების რუსეთის გვერდისავლით ალტერნატიული გზებით მიღება ევროპისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელ ამოცანად იქცა. ამ ფონზე კიდე უფრო გაიზარდა გასადენ ის პროექტების ნაბუკოსა და თეთრი ნაკადის მნიშვნელობა. აქვე ვთქვათ, რომ ეს ორი პროექტი ერთმანეთის შემავსებელ ერთობლივ ძალად განიხილება. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ 3 აპრილს თეთრი ნაკადის კონსორციუმმა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისთვის საჭირო სამუშაოები საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო. ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმებულია. ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, რომელმაც მემორანდუმს ხელი საქართველოს მთავრობის სახელით მოაწერა, შესაბამისად აცნობიერებს პროექტის მნიშვნელობას.
ეს მნიშვნელოვან წილად კიდევ ერთხელ ამაღლებს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს. რა თქმა უნდა, ტრანზიტის მოცულობების გაზრდით გაიზრდება თვითონ სატრანზიტო შემოსავალი, როგორც ქვეყნის ბიუჯეტში, ასევე ნატურით ეგრეთ წოდებული გაზის დატოვებით. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვან წილად ამაღლებს საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებას.
ამასთან თეთრი ნაკადი საშუალებას აძლევს საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ევროპული ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. პროექტი სწრაფად და თანმიმდევრულად ათასგვარი კვლევის თანხლებით მიიწევს წინ. თეთრი ნაკადის კონსორციუმის თავმჯდომარე რობერტო პირანი ამბობს, რომ დიდი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე მხარდამჭერების დახმარებით პროექტი ყველა სიძნელეს იოლად გადალახავს.
შემდეგი ნაბიჯია ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება რუმინეთთან და ამით დაგვირგვინდება კავშირი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მაღალი ტექნოლოგიის წყალქვეშა გასადენის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მილსადენი წყალში 2000 მეტრზე დაბლა უნდა აშენდეს. ეს ტექნიკური სიძნელეა, მაგრამ პროექტის რეალიზებისთვის ჩვენ ყველანაირ ტექნოლოგიას ვფლობთ. ეს მეტად სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია ევროპისთვის. ახლა რომ ჩვენ ევროკავშირის დროშის ფონზე ვსაუბრობთ, ევროკავშირის მხარდაჭერის სიმბოლოა. ევროგაერთიანება ამ პროექტის განხორციელებაში გარკვეულ თანხას დებს. პროექტს მხარს უჭერს შეერთებული შტატების ხელისუფლებაც.
რობერტო პირანის განმარტებით, თეთრი ნაკადი კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირით თავდაპირველად უკრაინასა და რუმინეთს მოამარაგებს, ხოლო შემდეგ ამოქმედდება გაფართოების გეგმა, რომლის წყალობითაც გას სხვა არაერთი ევროპული ქვეყანაც მიიღებს. გაფართოების გეგმაში აქტიურად არის ჩართული პანევროპული მილსადენის კონსორციუმი კონსტანტა ტრიესტე. როგორც კონსორციუმის პრეზიდენტი ბრატისლავ ცეპერკოვიჩი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხელშეწყობით საქართველო მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდება.
If you look Georgia like a future practically membership.
თუკი საქართველოს შევხედავთ როგორც ენერგეტიკული კავშირის ხელშეკრულების მომავალ წევრს, ეს ნიშნავს თანამონაწილეობას ევროკავშირის ბაზრის განვითარების პროცესებში. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა, რომელიც ენერგეტიკული კავშირის ხელშეკრულების მონაწილე იქნება, ანდა ევროკავშირის ქვეყნებთან ნებისმიერი კონტრაქტის ფარგლებში ორმხრივ ურთიერთობას დაამყარებს, ამ კონკრეტულ სექტორში ევროკავშირის ნაწილი ხდება. ამ ქვეყნის მნიშვნელობა არამხოლოდ რუკაზე ზრდება, არამედ ის ხდება ისტორიის ნაწილი. ვფიქრობ, რომ მთელი ეს პროექტი ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც.
პანევროპული მილსადენის კონსორციუმის კონსტანტა ტრიესტეს პრეზიდენტი ბრატისლავ ცეპერკოვიჩი დარწმუნებულია, რომ თეთრი ნაკადი ყველასთვის ასე მნიშვნელოვანი მიზნის მიღწევას შეძლებს. ჯერჯერობით არ სახელდება კონკრეტული თანხა, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით პროექტი რამდენიმე მილიარდი ევრო დაჯდება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ალაგის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს ნიკო ნერგაძე.
დღევანდელი ქართული გაზეთები რამდენიმე საინტერესო მოსაზრებას ბეჭდავენ, მათ გაგაცნობთ, დავიწყებთ. 24 საათით, რომელიც აქვეყნებს გიანო დიას მოზრდილ სტატიას სახელად 29 აპრილს შორის გაჭედილი საქართველო. ავტორი წერს, რომ დღევანდელი სიტუაციის უკეთ გაგებაში შესაძლოა 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების ანალიზი დაგვეხმაროს. რუსი და ქართველი კომუნისტების გარდა სხვის პასუხისმგებლობაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, წერს გიანო დია და აგრძელებს. 9 აპრილს მოხდა რადიკალიზმის პარადიგმის, ანუ მოქმედების წესის, რომელიც ამართლებს ჩასახვა, რომ სხვა რაღაცეებს შორის ხელისუფლების მხრიდან უხეში ძალის გამოყენება ასუსტებს მას და აფხიზლებს ხალხს, ამიტომ ხელისუფლება ძალადობაზე უნდა გამოიწვიოა. ამის გამოცა, წერს გიანო დია, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ყველაზე მეტი სისხლი შემდგომში საქართველოში დაიყვარა. სტატია ვრცელია, მის სათანადოდ გადმოცემას ვერ შევძლებთ, დასკვნაზე გადავალთ პირდაპირ. გიანო დია წერს, 9 აპრილს საფრთხე მართლაც არის არა ხელისუფლების ჩამოგდების, არამედ ძალადობის და ქვეყნის იმიჯის შელახვის. ამიტომ ხელისუფლებამ სიმტკიცე და მოქმედების პროპორციულობა უნდა შეახამოს, რაც მათ ვერ შეძლეს 7 ნოემბერს და ამიტომაც მიიღეს სავალალო შედეგიო. ამ სტატიას 24 საათში წაიკითხავთ. 24 საათში ვენახავთ მწერალ ლაშა ბუღაძის სვეტს სახელად დისციპლინა მიტინგებზე, წერს ავტორი. 20 წელია მიტინგებზე ვდგავართ, როგორც სამსახურში, ისე მივდივართ აქციაზე და არა მხოლოდ პროტესტის გამოსახატავადო. და განაგრძობს. პროექტმა საკანი ნომერი 5 მიტინგი სახლებში შემოგვიტანა. პატარა კრიმინალი მეტაფიზიკოსი გველ ლუკაშვილი ხომ ყველა ჩვენგანშია. პრეზიდენტ სააკაშვილით დაწყებული, რომელიმე მეუფეთი გაგრძელებული და შესაძლოა თვით ნანი ბრეგვაძეთი დასრულებული. რასნაირი ქურდობის მოწიწება, როგორც ჩანს, მაინც ყველას გვაქვს, წერს ლაშა ბუღაძე და ასე ასრულებს. საკანი ნომერი 5 ამ ხრივ უზუსტესია. მისი მთავარი გმირი, როგორც უმაღლესი კანონიერი ქურდი, ისე ის 4 კედელს შორის გამოკეტილი და ჩვენ ქართულ კვაზი მოქალაქეებს გვიბარებს. ლაშა ბუღაძე სამცვეთსაც 24 საათში ნახავთ. რუსეთის ინტერესებზე საქართველოში და ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე ლაბარკობს ლაშა გელოვანი რეზონანსში გამოქვეყნებულ მიმართვაში სათაურით ეგვიპტური წვდიადი თბილისში მოსკოვი აპრილის კრიზისის მოლოდინში. რაც არ უნდა ბრიყვი იყოს სააკაშვილის სიბრიყვე დანაშაული არ არის, წერს ავტორი და აგრძელებს. თუ საქართველოს ოპოზიციურ ძალებს სააკაშვილის მიერ სახელმწიფოს ღალატის დამადასტურებელი საბუთი არ აქვთ, მათ არც მისი გადაყენების ლეგალური საფუძვლები აქვთ. რაც შეეხება ეთიკურ მხარეს, ამატებს რეზონანსი, ბევრი მათგანი სააკაშვილის მხარეს იდგა და მას ეხმარებოდა, როდესაც ის საქართველოსთვის ზიანის მომტან გადაწყვეტილებებს იღებდა. სტატია სრულად რეზონანსში გაეცნობით.
ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი, ახლა მიკროფონს მას გადავცემ და იგი დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ.
ეს იწყება ნატოს საიუბილეო სამიტი, ალიანსის დაფუძნების მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილ შეკრებას საფრანგეთი და გერმანია მასპინძლობენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ის კვირას პრაღაში ვიზიტისას გამოვა მოწოდებით მსოფლიო ატომური იარაღის გარეშე. ამ შინაარსის განცხადება მან სტრასბურგში გააკეთა. სტრასბურგშივე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფრანგ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თავიდანვე აკრიტიკებდა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას და ახლაც სჯერა, რომ ვითარება მოგვარებული არ არის. ამ დაახლოებით 20 წუთის წინ ობამა ვერტმფრენი ჩაფრინდა გერმანიის ქალაქ ბადენ-ბადენში, იქ ნატო სამიტის დაწყებამდე შეხვდება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. დანიის პრემიერ-მინისტრმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა დღეს დაადასტურა, რომ ნატოს გენერალური მდივნობის კანდიდატებს შორისაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდებს არ განახორციელოს გეგმა, რომელიც რაკეტის გაშვებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატები, სამხრეთი კორეა და იაპონია შიშობენ, რომ ფხენიანს გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდა სურს. კიევის ცენტრში 20,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. საპროტესტო აქციის მონაწილეები აკრიტიკებენ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. ლატვიის ტელევიზიის ცნობით, ლატვიიდან გააძევეს რუსი დიპლომატი ალექსანდრ ხაპილოვი, ეჭვმიტანილი საქართველოს პრეზიდენტის მოკვლის მიზნით შეთქმულებაში მონაწილეობაში. საქართველოში 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებმა დღეს ოფიციალური განაცხადით მიმართეს თბილისის მერიას. მას აცნობეს, რომ აქცია დაგეგმილია რამდენიმე ადგილას, მათ შორის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ. დღესვე ოპოზიციის ლიდერებმა, რომლებიც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან, დასავლეთ საქართველოში განაგრძეს რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრა. ქუთაისელებისთვის 9 აპრილის გამოსვლის გეგმის გაცნობის შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები ბათუმში გაემგზავრნენ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის განცხადებით უკვე შემუშავებულია რუსეთთან ერთად ენგურ ჰესის მართვის წინასწარი პროექტი.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ჯუფასო რადიოს მენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ ავტორიტეტის როლზე ქართულ საზოგადოებაში.
აი რომელ პარტიაში იქნებოდა ახლა ილია ჭავჭავაძე, ნამდვილად არ ვიცი. ყველა გეტყვის რომ ჩემშიო.
შევეცდებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, რის გამო იხდის სასჯელს კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და.
გამოძიებას ერთი სიტყვა არა აქვს ნათქვამი. გამოძიების პროცესში თუ რატომ მიაკუთვნა ეს ავტომატური ცესასრული იარაღი ნორაკვიციანს და არ მიაკუთვნა მის ვაჟს ლევან არგუნიანს.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საქართველოსი კინოსაცავებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
ეს არის უფრო პროგრამა მაქსიმუმი, რომ აი ამ საცავის გარდა კიდევ არსებობდეს რაღაცა აი ესეთი შემსწავლელი ცენტრი, რომელშიც ასევე რასაკვირველია იქნება კინოთეატრი.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მეათე სტუდიას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრარის სტუდიაში. ცხრა აპრილი ახლოვდება და მოსალოდნელი მოვლენების საზოგადოების ყველაზე ფართო განხილვის საგანია. მსჯელობენ ბევრს და აქტიურად. მსჯელობენ ვიწრო მეგობრულ შეხვედრებზე თუ საჯაროდ. საზოგადოება ხელავს, ელის და ემზადება. იხსენებენ ისტორიას, ძებნიან პარალელებს. იგონებენ 20 წლის წინანდელი 9 აპრილის ამბებს და 2007 წლის 7 ნოემბერს. რა შეიძლება გახდეს კრიტიკულ მომენტში გადამწყვეტი? რამ შეიძლება განმუხტოს დაძაბულობა და როგორ უნდა მოიძებნოს გამოსავალი კრიტიკული ვითარებიდან? რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ასე დროს საზოგადოებაში აღიარებულ ავტორიტეტულ პიროვნებას? ყავს თუ არა დღეს საქართველოს ასეთი ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, ან იქნება საერთოდაც წავიდა თუ არა ავტორიტეტების დრო? ამით მარინა ვაშაღმაძე დაინტერესდა.
მოდი ძველი ბერძნებით დავიწყოთ. სულაც ჰომეროსით. ილიადას მეცხრე სიმღერა, ანუ აქილევსთან გამართული ელჩობა, ერთგვარ გამოუვალ სიტუაციას გადმოგვცემს. აქილევსი ბრძოლაზე უარს ამბობს. სასტიკად განრისხებულია ბერძენთა მთავარ სარდალ აგამემნონზე, რომელმაც აქილევს საყვარელი ქალი ბრისეი და წარს დაცა. აქაველები მარცხს განიცდიან, ტროელების ჯარი მათ ხომალდებთან არის მოსული, უკიდურესად კრიტიკული ვითარება. აგამემნონი იძულებულია დათმოს და აქილევსთან ელჩობა გააგზავნოს.
ნესტორი მას გამოცდილი აქაველი ურჩევს, რომ აუცილებლად აქილევსთან გააგზავნოს ის ადამიანები, რომლებსაც აქილევსი პატივს სცემს. ეს თვითონ არ მოაფიქრდა სხვა შორის აგამემნონს, ის მაინც ფიქრობდა, რომ მატერიალური დურვათი შეიძლება ყოფილიყო საკმარისი.
გვიამბობს კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი ქეთინა დარეიშვილი. მოლაპარაკებებისთვის კანდიდატურები საგანგებო ნიშნების მიხედვით შეირჩა.
ერთი არის ოდისევსი, ეს არის ყველაზე გონიერი, მოხერხებული, დიპლომატიური ნიჭით დაჯილდოვებული ბერძენი გმირი. მეორე არის მოხუცი ფოინიქსი, რომლის კალთაშიც ფაქტიურად აქილევსი გაიზარდა, ანუ ხა როგორც იტყვიან, ემოციური ბმა აქვს ყველაზე მეტად აქილევსთან ფოინიქსთან. და მესამე არის ყველაზე სახელოვანი ბერძენი გმირი ვაშკაცობით, და ესეთი ეპიტეტია პირდაპირ დიდი აიაქსი და ავტორიტეტია იმდენად, რამდენადაც ვაშკაცობა და გმირობა ღირსება ყველაზე დიდ ავტორიტეტს ქმნის ამ კონტექსტში.
აქილევს პირველი ოდისევსი მიმართავს, ჩამოუთვლის იმ მატერიალურ დოვლაც, რომელსაც აგამემნონი ხპირდება და კიდევ ათასი ხერხით ცდილობს მის დარწმუნებას, მაგრამ აქილევსი კიდევ უფრო მეტად ბრაზდება.
ამბობს, რომ ის მოლაპარაკებაზე წამოვა მხოლოდ, როდესაც თვითონ წამოაყენებს ის პირობას, ანუ თვითონ აგამემნონი მოვა მასთან მოსალაპარაკებად.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აგამემნონს ამჯერად გაცილებით დიდი ძღვენის გაღება მოუხდა. ოდისევსის საუბრის შემდეგ შეურაცხყოფილმა აქილევსმა კატეგორიულად უარყო ძღვენი და განაცხადა, რომ საერთოდაც წავა თავის სამშობლოში, ფთიაში.
ამის შემდეგ უკვე სიტყვას იღებს ფოინიქსი, ახსენებს მას მთელ ბავშვობას.
აქილევს გული მოულბება, მაგრამ გადაწყვეტილებას არ ცვლის. ბოლოს კი აქილევს აიაქსი მიმართავს.
ყველაზე მოკლეს სიტყვას ეუბნება და უნდა ითქვას, რომ არაფერს ახალს ის ამ სიტყვაში არ ამბობს.
აქილევსი გატყდება და თავის მართლებას იწყებს. ბოლოს კი ამბობს, რომ შეიძლება ჩაერთოს კიდეც ბრძოლაში, მაშინ როცა ტროელები მის ხომალდებთან მოვლენ. ქეთინა დარეიშვილი ამბობს, რომ ერთნიშნულოვან წარმატებას ელჩობამ ვერ მიაღწია.
ორი მოსაზრება არის მეცნიერებს ხო შურს თეადულარიძეს აქვს არაჩულებრივად საინტერესო სტატია ამ აქილევსის ელჩობაზე. ფაქტია რომ აქ მაინც მოხდა აქილევსის გატეხვა
და ამ გატეხვაში გადამწყვეტი როლი სწორედ ავტორიტეტის ნიშნით შერჩეულმა ელჩმა შეასრულა. მოგვიანებით აქილევსი ომში ჩაება. კეთი იხსენებს, უცნაურად დაემთხვა რომ ამ თემას ანტიკური ლიტერატურის სემინარზე სწორედ 7 ნოემბრის წინა დღეებში ვიხილავდით.
ლექციის შემდეგ მოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ ესეთი ჩიხურის სიტუაციიდან გავლენას ყველაზე უფრო მეტს ალბათ მაინც ავტორიტეტი მოახდენს ვიდრე რაღაც სხვა ფაქტორები.
ვინ არის საქართველოში აღიარებული ავტორიტეტი?
ცოცხალი არ არის.
დღესდღეობით ვერავის ვერ ხედავ.
არავინ არ მეგულება.
ამბობენ გამვლელები თბილისის ქუჩებში, როგორი წარმოუდგენიათ მათ ავტორიტეტული ადამიანი, ვინ გახდებოდა და რა ნიშნით მათთვის ავტორიტეტი.
ესე იგი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება გაყვეს ხალხი.
სამაგალითო პიროვნება უნდა იყო ყველანაირად. რა თქმა უნდა, ინტელექტით უნდა იყოს ზრდილობიანი.
ავტორიტეტი არის იმის აზრს, როცა ვითვალისწინებ, ხო?
რაღაცნაირად მაგალითს წარმოადგენს ყველისთვის და მის სიტყვას ფასი აქვს.
უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან სუფთა.
სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაი ამბობს, რომ
ავტორიტეტს ღეს განაპირობებს ადამიანის ცხოვრების გზა და საშუალებები, რომელთაც მან მიაღწია შედეგებს, რომელიც მას დღეს აქვს. არის თუ არა ეს შედეგები აღიარებული ყველას მიერ და არის თუ არა ნათქვამის ყველას მიერ, რომ მიაღწია მან წარმატებას კანონიერი, გათვლილი, რაციონალური გზებითა და საშუალებებით.
ფსიქოლოგ გაგანი ჟერაძეს კი მიაჩნია, რომ ავტორიტეტი ყველასთვის, ანუ მთელი საქართველოსთვის ვერავინ იქნება.
შეიძლება იყოს უმრავლესობისთვის. ანუ უნდა კონდეს ისეთი თვისებები, რასაც პატივს ცემს, რასაც აფასებს, აი ეს უმრავლესობა.
ემზარ ჯგერენაიას აზრით, ქართულ კულტურას ევროპული კულტურისგან ის განასხვავებს, რომ ჩვენი კულტურა მაინც ავტორიტეტზე ორიენტირებული კულტურაა.
და ქარიზმატულ ლიდერზე ორიენტირებული კულტურა არის. პირველად აი ქართული ნაციონალიზმის ფორმირება სწორედ გმირის ძიებით იწყება. აი ბაზალეთის აკვანიში გმირი, რომელიც უნდა ვიხილოთ ჩვენ, შემდეგ გაიზარდოს უნდა ეს გმირი და მან უნდა გადაარჩინოს ქვეყანა. და დასავლური კულტურა ძირითადად რაციონალობაზე ორიენტირებული კულტურაა.
და სიტყვა ბუნებრივად ეხება ერის მამებს, ამ ფენომენის გაგებას და ილია ჭავჭავაძეს.
მამებს რაც ეხება, ნუ ილია ჭავჭავაძე მართლა იყო. ეხლა ვინც თავს გრძნობს უპატრონო ბავშვად, ის რა თქმა უნდა მამას ეძებს და მოიპოვებს კიდეც. მე უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ასეთი ხალხი სულ უფრო და უფრო ნაკლები არის ჩვენს ქვეყანაში.
ამბობს გაგანი ჟარაძე. მისი აზრით, ავტორიტეტი დროის ნიშნითა და მოთხოვნებით არის განპირობებული. ისტორიაში რჩება ის, ვინც ავტორიტეტი კონკრეტული დროის ვითარებაში მოიპოვა და რომელიც ამავე დროს მომავალ თაობებს ეხმიანებაო, ამბობს გაგა. თუმცა ეს მომავალი თაობები მის ავტორიტეტს შესაძლოა სხვადასხვაგვარად კითხულობდნენ.
აი რომელ პარტიაში იქნებოდა ახლა ილია ჭავჭავაძე, ნამდვილად არ ვიცი. ყველა გეტყვის რომ ჩემშიო.
კეთი ნადარიშვილი ამბობს, რომ ილიადას ეპიზოდის განხილვისას სტუდენტები ერთადერთ ავტორიტეტად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ასახელებდნენ. იგივეს ამბობენ დღეს შემთხვევითი გამვლელები სახელდახელო გამოკითხვისას.
უფრო ალბათ პატრიარქი.
პატრიარქი.
კი, რა თქმა უნდა. ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ეკლესია და ილია მეორე, როგორც მისი სიმბოლო, პასუხობს რაღაცა სიღრმისეულ მოთხოვნილებებს საზოგადოებისა. რაღაცა იმედს აძლევს, დასაყრდენს და ასე შემდეგ, რასაც ვერ ხედავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
იმავე ქუჩის გამოკითხვის დროს მოქალაქეები ფსევდო ავტორიტეტებზე საუბრობენ.
ხშირად რო გადაცემებს გამოუკეთებენ და ტელევიზორში გამოაჩენენ, იმისეთი დონეა დღეს საქართველოში, რომ ისგონიათ ავტორიტეტი.
ეხლა როგორ არის ცოტა ჩვენს ელექტრონულ ტექნოლოგიების საუკუნეში შესაძლებელია ესეთი იაფი და სწრაფი ავტორიტეტების გამოცხობა, მაგრამ ეს ბუშტებივით წკდებიან მაინც.
ემზარ ჯგერენაიას თქმით, დღეს ადამიანს ავტორიტეტის მითითება არ უნდა სჭირდებოდეს იმისთვის, რომ დასკვნები გამოიტანოს.
თვითონ უნდა მივიდეს გარკვეულ წარმოდგენებამდე დამოუკიდებლად და ეს ამავე დროს ნიშნავს თითოეული ჩვენდაგანის პასუხისმგებლობასაც. როცა ჩვენ უშუალოდ ავტორიტეტს ვეღნობით, მაშინ ჩვენი პასუხისმგებლობის ხარისხი ბევრად დაბალია, იმიტომ რომ ადვილია ავტორიტეტის მეშვეობით, ავტორიტეტზე დაღნობით მოქმედება.
ეს ნიშნავს, რომ ავტორიტეტების დრო წავიდა, ვეკითხები გაგას და ემზარს.
ავტორიტეტების დრო წავიდა. მე ასე მგონია, ქარიზმატული ლიდერების დრო წავიდა. ჩვენ საზოგადოება ჭირდება მეტი რაციონალობა, არგუმენტირებული მსჯელობა, ფაქტებზე დაყრდნობი მსჯელობა და თითოეული ადამიანის მისვლა დამოუკიდებლად საკუთარ გადაწყვეტილებამდე.
ამბობს ემზარი. გაგას აზრით კი?
არა, ავტორიტეტები ყოველთვის იქნება. უბრალოდ შეიძლება შემცირდეს დისტანცია ავტორიტეტსა და არაავტორიტეტს შორის. ერთხელ რობერტ ფიშერი სოფლის ჩემპიონი ჭადრაკში. სადაც პარკში თამაშობდნენ მოყვარულები. და ეს ჩაერია და რაღაცას მიუთითა და ნუ ძალიან უკმაყოფილებდა ვინახარო შენ რასაცა მე რობერტ ფიშერი ვარ სოფლის ჩემპიონი. მე კიდე ჯო სმიტი ვარო და წადი აქედანო. ესე იგი ესმით ავტორიტეტი არის, მაგრამ მოქალაქეობა, პიროვნულობა და ასე შემდეგ ღირსება საძლევს ადამიანს ისე რომ ავტორიტეტი არ იყოს მისთვის წარმართველი ცხოვრების.
რა შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში წარმმართველი კრიზისულ სიტუაციაში? ემზარის პასუხი ასეთია.
მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური კრიზის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა არის შიგნით პოლიტიკაშივე, პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, პოლიტიკური პროცედურებით და არა ემოციებით.
ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ჰომეროსის კლასიკური მაგალითის ინტერპრეტაციაც სულ სხვაგვარად შეიძლება ჩანდეს. ამ ლოგიკით კრიზისულ სიტუაციაში გარდატეხა სწორედ იმან შეიტანა, რომ
პრობლემის ფორმალიზაცია მოხდა. ანუ ეს არსებობდა პრობლემა და ამ ეს პრობლემა დაექვემდებარა პროცედურას. თუ არსებობს პრობლემა, არსებობს შუამავალი, დაუშვათ, ხო, რომელიც აგვარებს ამ საკითხებს, ორივე მხარეს ასაუბრებს ერთმანეთთან და ასე შემდეგ და შემდგომ აქედან გამოდის გარკვეული გადაწყვეტილება.
საქართველოს და ჩვენს დღევანდელ საფიქრალს კი რომ მიუბრუნდეთ ემზარ ჯერენაიას და გაგანი ჟარაძის სათქმელი ამგვარია.
ინსტიტუციონალური მშენებლობის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და მუდმივად შემოქმედებითად უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი. ეს არის ჩვენი მომავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ ჩავარდებით გმირის მოლოდინის მდგომარეობაში და მუდმივად იქნებით მესიის მოლოდინში.
სანამ ვიკითხავთ რა გვეშველება და აღმოქმედება ვის ხელში ვართ, ნუ ვიქნებით ისე როგორც ვართ.
ფსიქოლოგ გაგანი ჟარაძის ხმით დასრულდა მარინა ვაშაღმაძის სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოში ავტორიტეტების პრობლემაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში გამოცემული ამნისტიისა და შეწყალების არაერთი აქტის მიუხედავად საქართველოს საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ რჩებიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ოპოზიციური პარტიები და ადამიანის უფლებათა დამცველი ადგილობრივი ორგანიზაციები პოლიტპატიმრებად მოიხსენიებენ. ერთ-ერთ მათგანზე კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის სამშობლოს ღალატში ბრალდებული ემზარ კვიციანის დაზე, ნორა კვიციანზე, სტუდია რეპორტიორმა ნახევარსაათიანი ფილმი გადაიღო. ხელისუფლების მძევალი, ასევე ჰქვია ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომლის ავტორი ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე სასამართლოს მასალებზე დაყრდნობით ნორა კვიციანის უდანაშაულობის დამტკიცებას ცდილობს. იმის გარკვევა, თუ რის გამო იხდის სასჯელს კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა.
ნორა კვიციანი წლების განმავლობაში სოფელ ჩხალთის გამგებელი და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერი იყო. მისი ძმა ემზარ კვიციანი კი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულად მსახურობდა. მაგრამ ასე იყო 2006 წლის ივლისამდე, ანუ იმ დრომდე, ვიდრე ემზარ კვიციანი ხელისუფლებას დაუპირისპირდებოდა.
ხელი პასუხისგებლობა ეკისრება ვიხელ სააკაშვილს და ღრის სისხლს. დაიღრება მისი სისხლი. ამას წინარაფერე რომ ვიგე. აი ეს იქნება ესაც ჩვენი ბოლო პასუხი.
ხელისუფლებასთან დაპირისპირება იმით დასრულდა, რომ ემზარ კვიციანსა და მის დიშვილზე, ბაჩუ არღულიანზე, როგორც შეიარაღებული ამბოხის ორგანიზატორებსა და სამშობლოს ღალატში ბრალდებულებზე ძებნა გამოცხადდა. ხოლო ნორა კვიციანი, ბაჩუ არღულიანის დედა და ემზარ კვიციანის და 2006 წლის 29 ივლის საკუთარ სახლში დააპატიმრეს. მოგვიანებით ნორა კვიციანი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის, შეიარაღებული ფორმირების შექმნისა და სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდებით გაასამართლეს. თუმცა ადვოკატი პაატა ბუჩუკური ვახტანგ კომახიძის ჟურნალისტური გამოძიების ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ამბობს, რომ სასამართლომ განაჩენის სათანადო არგუმენტების გარეშე გამოიტანა ის, რომ ნორა კვიციანის სახლში ავტომატი იქნა ნანახი, ადვოკატის თქმით არაფერს ნიშნავს.
კოდორის ხეობაში პრაქტიკულად ყველა ოჯახში ინახებოდა არაერთი ერთეული ცესასრული იარაღი. ეს ასე საიდუმლო არ იყო და ყოველთვის ცნობილი იყო. გამოძიებას ერთი სიტყვა არ აქვს ნათქვამი გამოძიების პროცესში, თუ რატომ მიეკუთვნა ეს ავტომატური ცესასრული იარაღი ნორა კვიციანს და არ მიაკუთვნა მის ვაჟს ლევან არღულიანს.
თანაც ფილმის მიხედვით ირკვევა, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და ბატალიონ მონადირე შორის გაფორმებულა იარაღის მიღება ჩაბარების აქტი, სადაც აღწერილია იმ იარაღის სახეობები და საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელიც გიორგი ბარამიძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრომ კოდორის ხეობაში ჩაიტანა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ნორა კვიციანის სახლში ნანახი ავტომატის ნომერი ემთხვევა შედარების აქტში გატარებული ავტომატის ნომერს. რაც შეეხება შეიარაღებული ფორმირების შექმნას, ნორა კვიციანს ეს ბრალდება ტელევიზიებისათვის მიცემული ინტერვიუების მიხედვით წაუყენეს.
თუ ვინმე დასაპატიმრებელია, დააპატიმრონ, მე დააპატიმრონ. ხალხი რაშვაშია, კოდორი რაშვაშია. თუ ჩემი ძმა დასაპატიმრებელია, დააპატიმრონ. თუ ჩემი შვილი დასაპატიმრებელია, დააპატიმრონ. რაშვაშია ხალხი და ხეობა.
ეხლიკა შემოსულია აქედანზე, ჩვენი ბიჭები დღანან ლათის მხარეზე საუდღეში ვარ ჩენაკ. და კიდევ ლაპარაკობენ ყველებს, რომ ყველა პარმალე მოდის ქვევიდან, ვეტარები დაშდა აქა, აღიძიანებენ, გამხეთებულია და ბიჭები და შემოწმებით ქაიდანო კაცებად ამ ხეობაში უკვე. რა გვინდა ასეთი ცხოვრება?
სწორედ ამ ინტერვიუების საფუძველზე სასამართლომ ნორა კვიციანი უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნაში ცნო დამნაშავედ, თანაც ისე, რომ გამოძიებას დაჯგუფების არც ერთი სხვა წევრი არ გამოუვლენია. დამაჯერებლობა აკლია სახელმწიფო ქონების, უფრო ზუსტად კი ჰუმანიტარული დახმარების მიტაცების ბრალდებასაც. გამოძიებამ ჩხალთის ყოფილ გამგებელს, რომელიც სოფლის მოსახლეობას დედაქალაქიდან მიღებულ დახმარებას უნაწილებდა, ბრალი ხუთი მოწმის ჩვენების საფუძველზე წაუყენა. თუმცა სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ორმა მათგანმა ჩვენება შეცვალა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორმა არ დაიზარა იმის გასარკვევად, თუ როგორ არიგებდა ნორა კვიციანი ჰუმანიტარულ დახმარებას სოფელ ჩხალთისკენ გასწია.
შემოდიოდა ჯვარიდან, იტვირთებოდა იქ მანქანები, შემოდიოდა, სოფელ-სოფელ დაყვებოდა და ჩვენი გამგებელი ნორა კვიციანი იმისათვის, რომ პერიფერიებიდან არ ყოფილიყო გადასაზიდი ეს ტვირთი ცხენებით და სხვა საშუალებებით, ამისათვის ის დაყვებოდა მანქანით ოჯახ-ოჯახ, ყველა დაემოწება, რომ ოჯახ-ოჯახ და ტვირთავდა იქ, ვის აეკუთვნოდა და აწერნებდა იმაზე ხელს.
ჭიდაწვმით ჩვენით იქიდან რამდენი კილოგრამის უნდა შეხვედროდა. ამისათვის უკვე აქ სალაპარაკო არაფერი არ იყო, კარი კარდა ჰქონდა ნორას და აბარებდა სუყოლას, არავითარი პრეტენზია არ არსებობდა. ხალხმა ყოველთვის ისვედა წინდაწინ რამდენი უნდა დარიგებულიყო ხალხზე.
უნდა ითქვას, რომ ჰუმანიტარული დახმარების მიტაცების ფაქტი არც კონტროლის პალატის მასალებიდან დასტურდება, ნაწყვეტის სასამართლო პროცესიდან.
ჩაგაბადეთ თვალა თქვენს სიები, მე ხელმოწერები დარიგებდი თვალა სოფელ ოჯახ-ოჯახ, მე ფულს მანქანები და
ჩვენ საგანგებლოში.
ჩვენ საგანგებლოში რა გასხმა არა, ჩვენ საგანგებლოში საგანგებლოში. კონტროლის პალატას ჩაბარდა თუ არა ეს სიები და დაიხურა თუ არა მთლიანი ანგარიშები?
ჩვენ ჩაბარდა კონტროლის პალატას.
სოდვარა ვარ.
ნორა კვიციანის საქმე სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშში შევიდა. სოზარ სუბარი დარწმუნებულია, რომ ჩხალთის ყოფილ გამგებელს ხელისუფლება ძმისა და შვილის მიერ ჩადენილი ქმედებების გამოსჯის.
არერთხელ მითქვამს ნორა კვიციანზე, რომ ეს არის არა მხოლოდ პოლიტპატიმარი, არამედ პრაქტიკულად ძევალი, თუმცა ძევალი ესეთი იურიდიული ტერმინი არ არსებობს. რეალურად ეს არის უკანონო პატიმარი, რეალურად ეს არის პოლიტპატიმარი და ეს არის დასაბუთებული ჩემს მოხსენებაში. იქვა განხილული ბრალდების ყოველი პუნქტი და თამამად შემულია გამოცხადო, რომ არც ერთი პუნქტი დასაბუთებული არ არის, ყველაფერი არის შეთითხნილი, თითიდან გამოწვეული, ერთადერთი მიზნით, რომ ეს ადამიანი იჯდეს ციხეში.
სახალხო დამცველის მსგავსად ნორა კვიციანის პატიმრობას კანონის დარღვევად მიიჩნევენ ყოფილი პოლიტპატიმრებიც. თუმცა ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილი იქვე შენიშნავს, რომ საქმე გვაქვს ტიპურ შემთხვევასთან.
სამწუხაროდ ნორა კვიციანის შემთხვევა არ არის გამონაკლისი, ეს როდესაც ხელოვნურად ხდება მტკიცებულებების შექმნა, მოწმეებზე ზეწოლის მაგალითიც ჰქონდა აქ, გაყალბებული თვითონ დოკუმენტებიც ჰქონდა და ეს არის ისეთი შემთხვევა, რომელიც ალბათ დაახლოებით საქმეების უმრავლესობაში, მე ვერ ვიტყვის 90%-ში თუ 80%-ში, მაგრამ საქმეების აბსოლუტური უმრავლესობა ესე იკერება, ესე ხდება მოწმეებზე ზეწოლა, შემდეგ გადათქმევინება.
ადამიანის უფლებათა დამცველების შეშფოთებას იმის გამოც გამოთქვამენ, რომ ნორა კვიციანი ვერც ამინისტრირებულთა და ვერც პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პატიმართა შორის მოხვდა და ეს მაშინ, როცა ხელისუფლების მტკიცებით აგვისტოს ომის შემდეგ სამხედრო ჩინის მქონე პატიმრების მიმართ ლიბერალური პოლიტიკა ტარდება. სწორედ ამ პოლიტიკის წყალობითაა, რომ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის გამო მსჯავრდებულ პოლიციელებს დარჩენილი სასჯელი გაუნახევრდათ. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ვახტანგ კომახიძე კი ამბობს, რომ მსგავსი უსამართლობა საქართველოში ხშირად ხდება. თუმცა 1-2, ისიც ლოკალური მასშტაბის ტელევიზიების გარდა, ჟურნალისტურ გამოძიებას ეთერს აღარავინ უთმობს.
ცხადია, თემების პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ადამიანებამდე მიტანა აი ამ ყოლას.
ვახტანგ კომახიძის სტუდია რეპორტიორის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების ავტორის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეროვნული კინოცენტრის კინომემკვიდრეობის დაცვის განყოფილება ისევ ცდილობს წამოწიოს საქართველოსი არსებულ კინოსაცავებთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ კვირაში კინოცენტრის საარქივო განყოფილების თანამშრომლებმა მოამზადეს ორი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელთა შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია გესაუბრებათ.
პირველი, 1980 წელს UNESCO-ს მიერ მიღებული რეკომენდაცია მოძრავი გამოსახულების დაცვის და შენახვის თაობაზე. მეორე, განაცხადი ეროვნული კინოარქივის დაარსების თაობაზე. ამ კვირაში დასრულდა მუშაობა ამ ორ დოკუმენტზე, რომლითაც ეროვნული კინოცენტრის მემკვიდრეობის განყოფილება კვლავაც ცდილობს მიიპყროს როგორც ხელისუფლების, ასევე მთლიანად ქართული საზოგადოების ყურადღება. კინომემკვიდრეობის დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ლაშა ბაქრაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული მოძრავი გამოსახულების დაცვა ფაქტობრივად ჩვენი ისტორიის დაცვას ნიშნავს. კინოკამერა აღბეჭდავდა და აღბეჭდავს დროს, რომელსაც ძალიან ხშირად დოკუმენტის ძალა აქვს და რომლის გააზრების გარეშე ჭირს საზოგადოების განვითარება.
მარლამანტო მხატვრული ფილმი არის ჩვენი კინომემკვიდრეობა, არამედ დოკუმენტური ფილმებისა და სასურველია რომ ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებზე ისევე ვიფიქროთ, როგორც მხატვრულ ფილმებზე ვფიქრობთ. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ესეთ ცნობილ ადამიანებს აქვთ დოკუმენტური ფილმები საქართველოში გადაღებული, როგორც მაგალითად ჩვენთან დიღმელოვი იყო, მაგრამ ან თქვა შემდეგში კალატოზოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა იყვნენ უცხოელებიც, რომლებიც საქართველოში ფილმებს იღებდნენ, განსაკუთრებით საინტერესო 10-იან და 20-იან წლებში. სამსახურთა კავშირის საბოლოო ჩაიკეტებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ჩვენი კინომემკვიდრეობა თუ არა, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა მაინც არის.
განაცხადში ეროვნული კინოარქივის დაარსების თაობაზე მისი ავტორები გვახსენებენ, რომ დღეს საქართველოში საარქივო მასალა სხვადასხვა საცავში ინახება. ეს საცავებია: კინო, ფოტო არქივი, კინოსტუდია ქართული ფილმი, სატელევიზიო ფილმების სტუდია, სამეცნიერო პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია მემატიანე, ეროვნული მუზეუმი, კინოგაქირავების რეგიონალური ფილმსაცავები და სხვა. არც ერთ მათგანს არ აქვს შენახვის სახარბიელო პირობები. სწორედ ამიტომ აუცილებელია და სასწრაფოა დაიწყოს ეროვნული კინოარქივის დაგეგმარებისა და შექმნის პროცესი. არქივისა, რომელშიც თავი მოეყრება საქართველოში არსებულ კოლექციებს და სადაც იქნება ფირების არამარტო კონსერვაციის და შენახვის, არამედ რესტავრაციის საშუალებაც. ეს პროგრამა მინიმუმია, თუმცა არსებობს პროგრამა მაქსიმუმიც.
ეს არის უფრო პროგრამა მაქსიმუმი, რომ აი ამ საცავის გარდა კიდევ არსებობდეს რაღაცა აი ესეთი შემსწავლელი ცენტრი, რომელშიც ასევე რასაკვირველია იქნება კინო თეატრი, რომელიც აჩვენებს არა მარტო ჩვენ კინომემკვიდრეობას, არამედ საერთოდ საერთაშორისო კინომემკვიდრეობასაც.
სწორედ ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ და კინომცოდნე ნინო ძანძავამ მოამზადეს ეს დოკუმენტი, რომელსაც თან დართული აქვს გაეროს რეკომენდაცია მოძრავი გამოსახულების დაცვის თაობაზე, მიღებული გაეროს მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის საკითხების ორგანიზაციის კონფერენციაზე ჯერ კიდევ 1980 წლის ოქტომბერში. დოკუმენტში ნათქვამია: გაერო ითვალისწინებს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხის მიერ შექმნილი მოძრავი გამოსახულებები ამავდროულად კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად ადამიანის მოღვაწეობის ამ შეუცვლელი დოკუმენტების მოვლა შენახვა საჭიროებს მსოფლიო საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, განსაკუთრებით კი შეზღუდული რესურსების მქონე ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომაცაა, რომ კინოცენტრის მემკვიდრეობის დაცვის განყოფილების თანამშრომლებს იმედი აქვთ, რომ საცავის შექმნის პროცესს აუცილებლად მოყვება დასავლური კინოფონდებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. თუმცა ლაშა ბაქრაძის თქმით, ეს არ ნიშნავს მოსკოვიდან მთელი ქართული კინოარქივის ჩამოტანას. გაგახსენებთ, რომ ქართული ფილმების უმრავლესობა, ამ ფილმების ნეგატივები, ამჟამად მოსკოვში ინახება.
ჯერჯერობით სანამ საცავი არ არის საუბარი იმაზე რომ ნეგატივები ჩამოტანილიქნა საქართველოში, მე მგონი სულად აბსურდულია, მაგრამ მერეც მე მგონი ეს ადვილად გადასაწყვეტი იურიდიული საკითხი არ იქნება. რაც მოსკოვამ და გაუკეთოს, ეს არის არამხოლოდ კოპიები, არამედ ეგრესოდებული დუბლ ნეგატივები ან კონტრნეგატივები, რომლებიც შესაძლებელია რომ გაკეთდეს, რომლებიდანაც ჩვენ შევძლებთ შემდეგში აქ ასლების დაბეჭდასაც.
საქართველოში კინოსაცავებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გესაუბრებოდათ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.